Grieķijas prezidentūras laikā jau otro reizi tiek pieņemti Baltijas valstīm izšķirīgie lēmumi. Atgādināšu, ka tieši 2003. Gadā, kad pie Eiropas vadības grožiem bijušas Atēnas, tika parakstīts lēmums par 10 jaunu dalību valstu tostarp Baltijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Šī Grieķijas prezidentūra nospēlējusi savu simbolisko lomu, pieņemot lēmumu par Lietuvas pievienošanos Eirozonai. Eiro mūsu kaimiņu maciņos nonāks līdz ar nākamā gada 1. Janvāri, ar ko arī viņus apsveicis Eiropas monetāro lietu komisārs Olli Rehns.
This is another important step towards having a Baltic full house.
Šis ir vēl viens svarīgs solis ceļā uz Baltijas full house, vienotās eiro valūtas ieviešanā. Esmu pārliecināts, ka šī būs ārkārtīgi priecīga ziņa Lietuvas pilsoņiem un eirozonai kopumā.
And for the euro area as a whole.
Neapšaubāmi svarīgākais jautājums, ar kuru Grieķijas prezidentūras laikā nācies saskarties visai Eiropai, ir Ukrainas krīze. Vai Eiropas atbilde Krievijas rīcībai bijusi adekvāta? Viedokļi Eiropas valstīm atšķiras. Kā intervijā Latvijas Radio atzīst Starptautisko attiecību institūta pētniecības direktors Panteonas universitātē Konstantinos Filis, Grieķija centusies būt par vidutāju starp dažādām pozīcijām.
Eiropas dalību valstīm ir atšķirīgas intereses, tāpat laikā mēs tradicionāli esam pa vidu starp Krieviju un Rietumiem. Mēs esam daļa no Rietumu pasaules, un tomēr mums ir svarīgi saglabāt saikni ar Maskavu, kas dod spēcīgu atbalstu, sevišķi pēdējos gados tūrisma jomā. Tāpēc mums jārisina iespējams smagākā krīze kopš Padomju Savienības sabrukšanas. Mums bija jābalansē starp valstīm, kam ir izteikta antikrievijas, neitrāla pozīcija un tiem, kam ir ciešas saiknes ar Maskavu. Mums izdevās nesabojāt mūsu attiecības ar Krieviju un palīdzēt citām valstīm saprast, kā attiecības ar Maskavu ir svarīgas tirdzniecības un enerģētikas jomā.
Runājot par lēmumiem aizsardzības politikā, jāizceļ vēl viens svarīgs lēmums, kas Eiropai pieņemts aizvadītā pusgada laikā. Eiropas Savienība ir uzsākusi militāro operāciju Centrālāfrikas Republikā, nosūtot 700 karavīrus. Jūnija vidū tika paziņots, ka karavīru skaits tik palielināts vēl par 100 cilvēkiem. Eiropas komisijas viceprezidents un arī ES komisārs ekonomikas un monetāro lietu jautājumos Olli Rehns savā pēdējā ECOFIN padomes sēdē pateicies Grieķiem par labu darbu.
Let me conclude by thanking the Greek presidency, both Gigas and your predecessor.
Ļaujiet man Eiropas komisijas vārdā izteikt pateicību Grieķijas prezidentūras komandai par labu sadarbību pagājušo mēnešu laikā ECOFIN padomes ietvaros.
Olli Rehns ir uzsvēris, ka padarīts labs darbs kopējo Eiropas finanšu pozīciju stiprināšanā. Grieķijas Eiropas un ārlietu izpētes fonda prezidents profesors Lukas Tsukalis arī uzslavē savas valsts veikumu.
I think there is a general consensus in Europe and Brussels in particular.
Es domāju, ka panākts kopējais konsenss Eiropā un Briselē, ka Grieķijas prezidentūra ir bijusi veiksmīga. Iespējams, daži cilvēki bijuši pārsteigti, jo, kā zināms, Grieķija atrodas dziļā ekonomiskā krīzē, bijusi arī politiska nestabilitāte. Cilvēki bija baidījušies, ka tas atstās negatīvu iespaidu uz prezidentūras gaitu. Man ir prieks atzīt, ka tas nav noticis. Otrādi Grieķi parādījuši spēju organizēt prezidentūru pienācīgā līmenī, kas, protams, ir rezultāts uzkrātai pieredzei, novadot šo pasākumu iepriekšējās reizes.
Un vēl par organizatorisko pusi. Lai arī tika paziņots, ka prezidentūras organizēšanai Grieķija tērēs ap 50 miljoniem eiro, reāli izdevies novadīt pasākumu ar daudz mazākām naudas summām. Grieķi spējuši iekļaut tēriņus 14 miljonu robežās. Piemēram, tika ietaupīts uz dāvanām, kurus tradicionāli pasniedz augstajiem viesiem un žurnālistiem, bet transportēšanu ir uzņēmies komercuzņēmums. Kā jau izskanējis, Latvija 2015. Gada pirmajā pusgadā plāno iztērēt prezidentūras organizēšanas vajadzībām 5x lielāku summu, aptuveni 70 miljonus eiro. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.